14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji idemo u susret četvrtom festivalu srednjovekovne muzike Medimus, koji će biti održan od 23. avgusta u Prizrenu. Tim povodom sam pre nekoliko dana snimila razgovor sa umetničkim direktorom festivala Darkom Karajićem i autorkom projekta Hiperboreja, koji će delimično biti predstavljen u Prizrenu, Simonidom Stanković. A današnju emisiju muzički će obojiti ostvarenja Hildegard von Bingen kao i anonimnih srednjovekovnih stvaralaca. Pred završetak emisije čućete i snimak sa probe sastava Hiperboreja kao simboličnu najavu manifestacije. Razgovaram sa umetničkim direktorom, našim renomiranim lautistom i gitaristom Darkom Karajićem i sa Simonidom Stanković, jednom od učesnica ovogodišnjeg festivala. Za početak bih voljela da se vratimo na početak, odnosno da napravimo jedan kraći rezime kako ste uopšte došli do zamisli da osnujete festival srednjovekovne muzike. I druga stvar, vrlo važna, to je lokacija, odnosno mesto u kome se održava festival.
Dobar dan ili dobro jutro.
Da, dobar dan.
Ja sam na prvom festivalu bio samo izvođač. Znači, došao sam sa dva ansambla, sa Minstrelom iz Zagreba i sa Renesansom iz Beograda. Ja za te festival nisam ni čuo, nego sam prvi put čuo za te festival svog kolege koji se zove Ante Beno, koji se deo u Norveškoj i koji vodi ansambl Minstrel, i mi smo u Dubrovniku svirali svako leto. I on mi je rekao da je dobio poziv za neki festival u Prizrenu, rekao, važi, idemo. I mi smo iz Dubrovnika preko Albanije došli na taj prvi festival i tako sam ja upoznao festival i svirao koncert sa Minstrelom i posle toga koncert sa Renesansom. I tokom festivala postala ta jedna bliskost sa organizatorima, sa tim, da kažem, timom koji vodi taj festival. To su stvari poštovaci manastira Sveti Arhangeli. Tu je Bojan Babić kao direktor i čovjek koji stvari okreće pedale za sve ove druge stvari. I jednostavno, u našoj komunikaciji ja sam uskreno pažnju na tako neke nedostatke i nedoslednosti u nazivu i u programskoj orijentaciji. I nekako spontano su one osetili potrebu da se meni obrate za pomoć. Možda je to jaka reč, ali
savjet.
Tako, savjet. I tako to krenulo, onda su oni mene pitali da bih ja to da budem umetnički, tako da sam u stvari umetnički direktor od drugog festivala, znači drugi, treći i sad ovaj četvrti, a prvi su oni osmislili kako su znali i umeli i bili su intuitivno na pravom tragu. Oni su inače Prizrenci, znači Bojan je Prizrenac i odatle to se u Prizrenu i odatle cela ta priča i gore Kaljaja i sve taj ovaj, festivalski tim je u stvari vezan za Prizren.
Da, interesantno je gde se održavaju koncerti.
Jeste, jeste. Tako da ovaj, onda sam ja od drugog festivala nastojao da zadržim taj koncert prvog festivala gde nije samo srednjovekovna muzika. U pitanju, kao što u Varaždinu na baroknim večernim igrama nisu samo barokni repertoari, nego postoje i renesansni srednjovekovni, takođe i ovde. Znači, pored te neke, kad čovek kaže srednjovekovna muzika, onda je moja obična asocijacija ili duhovna muzika, ili vokalna i vokalno-instrumentalna muzika srednjeg veka. Tu se onda prvenstveno misle, ne znam, na Cantiga Alfonso El Sabi, ili na Libre Vermelji, ili na pesme Trubadura francuskih, ili na italijansku zbirku koja se čuva u Londonu. To je, da tako kažem, neka okosnica repertoara ljudi koji se bave tom muzikom i razni još drugi kodeksi koji se čuvaju po bibliotekama najčešće u Evropi. Tako da je on, pored toga što ima na repertoaru srednji vek, tu smo uveli jednu da svakako bar jedan koncert bude duhovna muzika. Tako da će na ove godine doći jedan čuveni grčki kor koji se bavi vizantijskom muzikom. Prošle godine je bila Dina Ljubović sa melodima, da. A takođe, pošto je na prvom festivalu nastupio i Slobodan Trkulja, praktično taj jedan koncert, barem jedan koncert, bude i world music. Dajde da to tako nazovemo nekim jezikom koji možda ljudi više razumeju. Tako da, ove godine u tom svoj slučaj nastupiti Hiperboreja, odnosno Simonida Stanković, to bih mogli da nazovemo tako grubim imenom, ne znam da li će se ona složiti, world music. Osim toga, tu će još biti ansambla Renesans, koja ove godine obeležava 50 godina.
Da, oni cele godine održavaju koncert.
Jeste, pa taj slavnički, pa eto, ja sam zloupotrebio to, ovo je bio bi sukob interesa, zloupotrebio sam taj svoj tu svoju poziciju umetničkog direktora, pa sam predložio, šalim se, naravno, predložio sam ansambla Renesans, tako da će Renesans nastupiti takođe u Dolinom festivalu. I sad, prvi put ove godine, ideja je da možda to neki rudiment neke buduće letnje škole. Ideja je da festival ne traje samo ta tri dana, nego da taj festival malo produžimo u smislu da će jedna grupa umetnika koja je publici najviše zapela za oko i za srce.
Oni su
prvenstveno za uho, to sam redosled je bio pogrešan. Te umetnike sam pozvao, mi ćemo napraviti kao jedan mali ansambl koji ćemo nazvati Medimus po festivalu i mi ćemo tamo od ponedeljka do petka vežbati u manastiru Svetih Arhangela uz blagoslov oca Mihajla, starešenje manastira, i mi ćemo tamo da osmislimo program i da ga uvežbamo tih pet dana i tim programom ćemo verovatno ili da otvorimo ili da zatvorimo festival, već zavisnosti sad od, nismo još precizirali redosled kada će koga nastupi, ali u svakom slučaju to je ideja da ove godine, znači, bit će ova pevačica iz Grčke, bit će Janez Jocis iz Slovenije, koji u stvari i idejni tvorac će biti tog projekta.
Da, ali
u smislu
godiš,
jest, tako.
Odnosno,
tako. Ideja je zapravo moja, ali ja ne znam, zamolio da on osmisli program. To sam te da kažem, da on u stvari on će osmisliti program, a ideja mi je bila da se družimo dole još produženo što tih nekoliko dana pre toga i nadam se da će to preći u praksu. Da će svake godine tako jedna grupa umetnika koja ostavi ovako poseban utisak na publiku, da će dole da stvara tih četiri dana i da to će imati jednu ovako posebnu mirisnu notu. I novina je da ćemo verovatno od ove godine početi da snimamo koncerte u smislu zvučnog zapisa. Znači, Zoran Jerković, naš kolega i drugar, koji je i član ansambla Renesans, kao naš tonac, koji nam je snimio sve i svašta, njega sam zamolio, pošto će on već snimati ove godine Renesans, da snimi i ostalo, i verovatno će to prerasti u saradnju da ćemo svake godine izvoditi i da onda od toga pokušamo da napravimo ili da imamo jedan dokument, da li će to biti u vidu CD-a ili već ćemo vidjeti kako vreme dolazi i koji će nosač zvuka biti biti aktualan.
Da, ili će samo biti na internetu.
Da, da, tako da, jeste da su to koncerti na otvorenom i da nose pored šarma i nekih tih, ajde kažem, zvučnih nus produkata, ali imaju i šarm, jednu spontanost. Sad, da li će se čuti buka iz grada, da li će se čuti prolaznici sa one strane zida ili žamor iz publike, ali jednostavno ti će koncerti biti tonski na profesionalan način trajno zabeleženi. Oni su do sada zabeleženi, ali naprosto sa jednim mikrofonom i tako dalje. Nije to ista ovaj, isti nivo kvaliteta. I ove godine će nam biti ansambl iz Mađarske, zatim doći će nam, rekao sam već, ova grupa umetnika iz Grčke, Nemačke i Slovenije i to bi manje više bilo sve.
Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 i razgovor sa Darkom Karajićem i Simonidom Stanković.
Kažete da program nije ograničen samo na srednjovekovnu muziku, a da je festival posvećen srednjovekovnoj muzici. Sad me zanima što mislite, da li je to zbog toga, sad mogu da govorim naravno samo o našim umetnicima, da li mi nemamo dovoljno ostvarenja na repertoaru, da li se naši muzičari ne bave dovoljno srednjovekovnom muzikom da mogu da odu na jedan festival srednjovekovne muzike i da iznesu samo takav program?
Dobro pitanje i ima nekoliko racionalnih odgovora. Prvi je taj što je ta muzika, ta publika u Prizrenu mlada. Mlada u smislu ukusa i formiranja ukusa. I formiranja ukusa, tako da jednostavno u tom smislu moramo malo i da budemo
otvoreni.
Otvoreni, tako da. Znači, i jednostavno postoje različite interesovanja. Znači, neko bi više zanima, neko bi baš njemu je asocijacija za srednji vek duhovna muzika, zbog toga duhovna muzika, a i zato što je to sakralni prostor. A world music iz sličnih razloga, zato što nama nije želja samo da nam dolaze, mi želimo to malo da popularišemo, a diskretno ćemo to popularizati i teme što ćemo davati jedne, da tu kažem, neadekvatna reč, komercijalnije sadržaje, ali sadržaje koji su možda u ovom vremenskom kontekstu srcu bliže nekoj opštoj publici koja ne ide na koncert umetničke muzike. Onda će malo dobiti, kako ono kaže njegoš, čašu, ne da još niko ne ispi da je čaša žuči, ne zagrči, tako isto i ovde, po znacima navoda, znači daleko od toga da je umetnička muzika čaša žuči, ali ovaj, malo ćemo ih, da to kažemo, mi blago edukujemo tu publiku, jer publika u svakom vremenu, u svakoj epohi, i u 70. i 80. godinama, 90. godinama i sada, 2000. uvek mora da se edukuje. Uvek dolaze mladi naraštaji koji treba blagu usmeriti, okrenuti glavu, da gledaju desno, a ne levo, ili levo, ne desno, da gledaju na istok, ne samo na zapad, da gledaju i na jug, ne samo na sever. Tako da, odatle ti koncepti i te programske šeme vođenja festivala.
Kad smo već kod edukacije, prošle godine smo imali priliku da gledamo i slušamo ansambl Kapela Carniola. Rekli ste da je vođa tog ansambla, inače Janez Vjocif, koji dolazi i ove godine. Da li u tom kontekstu će neko od izvođača ove godine prezentovati program na taj način na koji su Slovenci to uradili? Oni su spojili muziku, poeziju i ples.
Da, ove godine neće biti copy-paste.
Ali
ne,
nisam od toga.
Da, znam. Ali će biti troje umetnika iz Slovenije, iz toga ansambla će doći, će bit će flautistkinja, bit će ta dama koja predivno igra, i tako da će svako ko i taj koncert ansambla Medimus imati tu jednu estetsku notu, i zapravo Janez i njegov ansambl nam je bio, tako kažem, inicijalna inspiracija za ovo što će se ove godine dešavati. Tako da je to spoj vizualni i zvučni je nešto što je stvarno izuzetno, što ovoj muzici treba i što neće pokvariti, što neće obesmisliti njenu lepotu i njenu estetiku.
A privući će puno.
A privući će, još će dodatno raspaliti maštu onih koji slušaju koncert.
Ono što nismo rekli jeste da su svi izvođači smešteni u manastiru Svetih Arhangela ili u Bogoslovi, je li tako? I to takođe nosi jednu posebnu čar, ne samo zbog smeštaja u takvom, jel, duhovnom prostoru, nego i zbog toga što ti učesnici sve vreme žive po tom kućnom redu u nekom smislu.
Da, ja sam insistirao da umetnici budu svi u Svetim Arhangelima, a u manastiru, a gosti koji ne mogu da stanu u manastir, pošto umetnika sve više i više, ostatak će biti smešten u Bogosloviji. Daleko se do toga da Bogoslovija nije adekvatan prostor, ali taj manastirski duh koji prožima tamo sve prisutne, i oni koji su nebitno je kom verskom opredeljenju pripadaju, nikoga nastavljeno odlišeno. Prosto to je taj otac Mihajlo, starešina manastira, ja ne znam koliko vam pravo da pričam tako jednoj blagorodnoj i plemenitoj osobi, ali zaista on u stvari jedan duhovni stup tog festivala. Ja naprosto tu njegovu energiju stalno osjećam i ona me nadahnjuje, i možda je neki moj podsvesni razlog zašto sad možda izmišljam to neku letnju školu i uvodim ovu finesu da radimo, možda je u podsvesti negde želja ili vapaj za što dužim biti sa njim u tom svetom prostoru.
Kresti ste sja vo Hrista
Slušate emisiju Vreme muzike posvećenu četvrtom festivalu srednjovekovne muzike Medimus, koji će biti održan od 23. avgusta u Prizrenu. Tim povodom su za Radio Beograd 2 govorili umetnički direktor Darko Karajić i autorka projekta Hiperboreja Simonida Stanković.
Kresti ste sja vo Hrista obleko ste sja,
kasnije čuti vas dvoje u praksi.
Pa mi ćemo malo jedan oko. Simonida će reći već šta ćemo.
Da, ja bih sad malo sa Simonidom da porazgovaram. Pre svega da vas pitam šta vama znači uopšte učešće na jednom ovakvom festivalu koji se, iako vrlo mlad, pokazao kao vrlo, ne samo kvalitetan, nego smislen.
Ne bih rekla da je to nešto čudno, obzirom da sam detinjstvo provela upravo u takvim ambijentima. Krštena sam u Pećkoj Patrijaršiji davno, jer je moja majka radila restauraciju i konzervaciju svih manastira, pogotovo na Kosovu, uključujući Pećku Patrijaršiju, Dečane, naravno i u Raškoj Sopoćene, i da sad ne ređam. Tako da sam ja, htjela ne htjela, u tom ambijentu bukvalno živela. I za mene je taj manastirski red o kome govorio gospodin Karajić i ta atmosfera cela je nešto potpuno prirodno. To ja nisam učila naknadno kao nekakav neofit, niti pod nekom kontrolom autoriteta crkvene organizacije, već je to spontano upijeno kao što se vazduh diše i kao što se pije izvorska voda, tako sam je. I druga stvar vrlo važna za mene, a i za projekt Hiperboreja, o kojem će biti reči, je to što za mene nije postojala ta čvrsta granica između prirode, sela, zvukova prirode i s druge strane sakralne muzike, zvukova srednjeg veka, bilo u profanom, bilo u sakralnom smislu, horskog pevanja, pevnice, monahinja i monaha koji su živjeli u toj kapsuli vremena kao u srednjem veku, u doslovnom smislu. Tako da sam jednovremeno bila sa tim monahinjama i tako učila crkveno-slovenski pevajući za pevnicom, a s druge strane sam naučila čuvati ovce. I to baš sećam se gde u okolini Pivskog manastira. I verovatno se to odrazilo, to terensko boravljenje u prirodi i sa tetkom etnologom Zagorkom Marković u tim ekspedicijama i sa majkom restauratorom, konzervatorom. Te su se dve stvari prirodno spojile, a u stvari one i pripadaju jedna drugoj. Tu i nema razlike. I moj odnos prema muzici, a i prema festivalu, je upravo takav. Tako da ja ne bih tako razdvajala, naravno da postoje razlike u striktno medijevalna muzika, sakralna, pa medijevalna profana. I ovo što je Darko nazvao world, ja bih rađe se skoncentrisala na zajedničko nasljeđe svih Evropljana, koje je i srednjevekovno, i profano i sakralno s jedne strane, a i ovo čisto narodno, tradicionalno, potiču iz istih korena. I uopšte taj zvuk srednjevekovni, koji mi nazivamo danas srednjevekovnim, on ima svoje korene koje su mnogo stariji od samog vremenski gledano istorijski srednjeg veka i od hrišćanske ere. Kada to kažem, ovo nema nikakvo kvalitativno značenje. Rekli smo da poštovanje svih religija i vera, ono ne podrazumeva samo islam, pravoslavlje, katoličanstvo ili hrišćanstvo, nego i ove vere predačke, koje su bliske zoroastrijanizmu ili takozvanoj staroj arijskoj veri, koja u posljednje vreme sve aktuelnija, ali ja kada o tome pričam sam vrlo pažljiva, zato što moda autohtonizma i povratka drevnim arijskim verama, ako se ne gleda objektivno i ako se ne bavi čovjek time posvećeno i ako ne traži korene preko živućeg nasljeđa, žive prakse, a mi smo u tome jako bogati, mislim prevashodno na Balkan, Malu Aziju, Kavkaz i Baltičke zemlje i naravno slovenske zemlje. Ono što je moj cilj u ovome je da približim, jer mi je prosto čudno bilo svih ovih decenija baveći se tradicionalnim nasljeđem raznih naroda, koji su u stvari mnogo bliski nego što bi se moglo zamisliti. Ja to nisam posmatrala kao neki cirkus, neki miš-meš, neko gemište, nego naprotiv, kao vrlo skladnu celinu koja ima svoje posebnosti i specifičnosti, ali u suštini vodi poreklo iz istih korena. I to je i dovelo do naziva Hiperboreja, budući da sam se ja od uvek bavila zvukom severa, dakle Skandinavija, keltske zemlje, ne od juče, nego od detinjstva. I to je bilo potpuno prirodno nadovezano na ovu priču o pravoslavlju i o srednjem veku. S druge strane, slovenski narodi, a na prvom mestu Rusija, Ukrajina, stepe Južne Rusije, Ukrajine, su moja najveća ljubav. I ja sam u stvari sebe iskalila i pevački, a i u smislu poznavanja, kako se to kaže u UNESCO-ovim propozicijama, poznavanje prirode, društva i kosmosa. I vrlo pravilno je to rečeno, jer to zaista jeste kada se baviš tim pevanjima. Mi svi znamo da su Srbi sačuvali kao i ostali slovenski narodi, obrede, živuće obrede u praksi, ali isto tako i propratne napeve, odnosno cantic chants, što bi se reklo, koje su veoma drevnog porekla. Sa druga je stvar što narodi i ljudi koji to izvode već rutinski ne razmišljaju šta je to bilo. Mene uvek zanimalo šta to znači. Dakle, šta je poreklo čoveka, poreklo zvezda, poreklo sveta oko nas, prirode, planeta, kosmos, cele vaseljene. I meni to nikad nije bilo u koliziji sa sa onim suštinom Hristovog učenja. Pazite, ja govorim o suštini učenja, ne govorim o dogmi, jer ja ne želim ovde da raspravljam o dogmi. To uvek naglašavam u zvaničnim programima kada se pojavljujem, a ono što zaista mislim i osjećam, ja to najbolje iskazujem kroz samu muziku i kroz izbor tema i izbor pesama i naravno kroz govore i tekstove kojima su moji nastupi propraćeni. Zato što ljudima uvek, tako je to bilo nekada, ti nisi bio striktno muzičar ili striktno plesač ili striktno predavač, besjednik. Ti si morao sve te discipline da poznaješ, morao si biti dobar retoričar, morao si znati ples, igru, scenski pokret. To su šta su drugo šamani nego proto budući umetnici. Oni su bili i muzičari, i plesači, i režiseri, i poete, i sveštenici, i inicijatori, i učitelji. Ali su opet prenosili ta stara znanja i vršili obrede kojima su umilostivljavali višnje sile da pomognu ljudima. To je bio njihov zadatak. Kasnije su šamani degradirali sebe i postali doslovno zabavljači da bi danas to kulminiralo u drugom smislu. Tako da ja, koliko god zabavno bilo ovo što radim i meni i publici, ja sebe ne smatram entertainerom, zabavljačem, kao što ne smatram ni kolege koji imaju vrlo atraktivne nastupe, bilo da se radi o srednjevekovnoj ili ovoj takozvanoj etno muzici. Muzika govori za sebe i pokret i energija na sceni govori za sebe, ja ću prepustiti publici da ona klasifikuje. Ali ako me već pitate, to jeste uporište u tradicionalnoj muzici i igri i poimanju sveta naroda indoevropskih na prvom mestu, mada ja radim i druge narode, radim Uralalte, radim pripadnike žute rase i to najviše radim Jakute. Ipak, čudo je prosto kako su baltički narodi, Litvanci, Letonci, Staroprusi i oni postoje, narodi istočne Nemačke koji su pripadnici baltičke grupe, slovenski narodi, na prvom mestu Belorusi, Ukrajinci, severna i zapadna Rusija i naravno narodi južnoslovenski na Balkanu i posebno na Kavkazu, sačuvali to nasleđe u gotovo nepromenjenom obliku, možemo to slobodno reći.
Thank you.
nastavku emisije Vreme muzike čućete nešto više o nazivu projekta Hiperboreja i istoimenog ansambla koji je osnovala Simonida Stanković kao prirodni rezultat višedecenijskog bavljenja istraživanjem drevnih znanja, mitova, običaja, istorije muzike, plesa i porekla evroazijskih, a pre svega indoevropskih naroda. A ovaj ansambl, inače, pored autorke koja je zadužena za vokalnu interpretaciju, programsku direkciju, aranžmane i scenski nastup, čine još i lautista i aranžer Darko Karajić i perkusionista Boris Bunjac. Simonida Stanković sada će nam približiti projekat Hiperboreja, a pre svega njegov naziv.
Reč Hiperboreja je verovatno našoj publici, sad ne znam da li mlađe, je poznata iz dela Miloša Crnjanskog Hiperborejci, ali mene u ovoj priči zanima da ja njima prenesem šta to suštinski znači i istorijski i šta taj pojam predstavlja sada u ovoj eri comebacka, da tako nazovem, drevnih civilizacija, gde se spominje Atlantida, Lemurija, Hiperboreja, pa šta sad sve to znači?
I u kakvom je vezi sa onim što izvodite?
Da, pa i u vezi je zato što Hiperboreja, kao što znamo, označava mitsku kolevku čovečanstva na dalekom severu, pre svega indoevropljana ili manje popularna reč drevnih arija, predaka indoevropljana, ali označava i jednu epohu koja se zove epoha bogova i oblast bogova. Današnja nauka, pritom mislim i na genetiku i na geologiju i na ostale nauke, da ne govorimo o etnomuzikologiji i etnologiji, to smo već prešli, jer to je naša najjača lična karta o dokazu postojanja, jer gde laže koza, ne laže rog, etnografija i etnologija dokazuju ono što je istorija manipulisala. Jer to ne možeš da promeniš, ne možeš ti da nateraš narod da osjeća, peva, izvodi i vrši obrede koje ne osjeća kao svoje. Oni menjaju formu na ovaj ili onaj način. Posle ću vam reći za Skandinaviju kako je to išlo, jer je u striktnoj vezi sa programom za festival pripremljenim, koji si inače i Darku najviše i dopao, jer ima taj medijevalni jaku notu, zvučno, a tematski već ne, to ću objasniti. Znači, Hiperboreja je nešto čime se ja bavim davno, a normalno da je najuzvišeniji, kako da kažem, predstavnik ili dokaz svega toga, zvuk. To jest muzika, počevši od prazvuka, kao što je naše sekundno dijafono bordunsko pevanje, odnosno sekundna dijafonija, i koja se sačuvala de facto samo kod Slovena i na Balkanu. Vi nemate stariji oblik pevanja uopšte. Imate starija sakralna pevanja, ali nemate ovaj oblik izraza koji mi imamo akapela u našem ženskom, naročito pevanju, a i muškom, to su gange, rere, ojkanje i tako dalje. I tu zaista ovo podneblje uzima primat čak i nad baltičkim Slovenima što se tiče vokalnog izraza. Što se tiče tematike i svesti o tematici, moram da objektivna budem i da kažem da baltički narodi i Skandinavci su daleko više sačuvali svest u smislu mitološkom. Skandinavci čak imaju sačuvano u pisanoj verziji na Islandu u 13. veku su zapisali pradrevne, ko zna od kada, ede, koje su gotovo identične kao kafkaski ep, osetinski, alanski, jadigejski ili sirkasijski, čerkeski ep, nart, u kome srpska mitologija i srpski epovi, odnosno kosovski, pretkosovski i ostali ciklusi epski, bukvalno vode poreklo, samo što, nažalost, Srbi nemaju punu svesti. Ja vidim da se ni Čajkanović, ni Rektarević nisu bavili time. Time se ovde bavi jedino profesor Tomašević, koji živi u jednom dubokoj, tako da kažem, tmini, u smislu, ljudi ne znaju za njega. On je prvi uradio paralelno, komparativnom metodom, uporedio je srpsku tradiciju epsku i epnart Osetina Alana, s kojima su Srbi u vrlo bliskom srodstvu. E sad, mi imamo i te numere, ali one neće biti izvedene na ovom festivalu, zato što je to opsežan kafkaski program koji zahteva poseban pristup i posebne visinske pripreme i dugačko je to. To je južna trasa puta koju sam ja nazvala od Baltika do Crnoga mora. Tako da, u stvari, ovaj program je severni deo puta od Baltika do Crnog mora, jer predstavlja Skandinaviju, Belorusiju, Rusiju i za drugi deo ostavljamo Kavkaz i to celo putovanje, posle ide i do Evroazije. Što se tiče Hiperboreje, stari Heleni su, da podsjetim, u Antici podrazumevali pod tim terminom, uključujući Herodota, znači imamo pisane dokaze o tome i ostali hroničari i istoričari Antike, da su to teritorije severno od grčkih kolonija crnomorskih i to su neistražene zemlje Kimera, Kimerijaca, odatle i Krim, Adigeja, Hata, predaka Adiga, odnosno Čerkesa, zemlje Amazonki, to su stvari bile skitske žene i tračke žene koje su rukovale lukom i strelom i bile perfektni vojnici na konjima u katafraktu, a specijalizovali su streljaštvo. A s druge strane, da dodam, eto, kad već pričamo, kod Vikinga je to jako ostalo i kod severnih Rusa, taj, i kod Poljaka, taj ratnički duh. Mlada žena nije mogla da se uda, to imate kod Herodota i kod, nije mogla da se uda ako nema zadenut na svoju pregaču skalp i oko pojasa ubijenog neprijatelja, jer su se tada dosta vodili ratovi, žena je podjednako kao muškarac morala da dokaže zrelost, da je ona sposobna za život i za odranu dece i za odgoj, ako ona, ovo zvuči surovo iz današnje perspektive, ali imajmo u vidu kako se živelo u doba se oba naroda, tako da žene nisu uopšte imale sekundarnu poziciju, što se osjeća i u tradiciji, na koju se sada vraćam. Hiperboreja znači podrazumeva i ono što se naziva velika Skitija, velika Tartarija, terra incognita i pre svega polarni arhipelag Hiperboreja na severu, na Arktidi, koje su Grci smatrali kolevkom nauke i umetnosti, i a njene žitelje, saglasno svojim mitovima i predanju, svojim precima. A taj, to predanje oni dele i sa ostalim narodima indoevropskim, dakle sa Skandinavcima koji su to sačuvali u Edama, sa Slovenima koji imaju svoj slovenski, imaju Velesovu knjigu. Naravno da počnemo od samog početka pre 9000 godina, znači mi imamo to preneseno u spise, u pisanoj formi Rgvede, vedska pisanja na sanskritu, iz njih su proistekla Avesta, Velesova knjiga koja je sporna, ali ja nju uvek spominjem, tablice te i naravno Eda i Kalevala. Tako da pesme skandinavske koje ovde izvodim imaju uporište, iako su one zvanično već u 12. veku nastale, neki smatraju da su nastale u vikinškoj eri između 9. i 12. veka, što je vrlo moguće, ali zvuk tada, sumnjam da su Skandinavci imali taj zvuk koji je već pod uticajem Zapadne Evrope, zvučno. Tekstualno imamo potpuno drugu priču. Imamo tu šizofrenu priču prelaska paganizma u hrišćanstvo, gde ti na neki način si u oba sveta, ali nisi ni u jednom ni u drugom do kraja, jer je to prelazni period. Tipično za to je pesma I Riden So, kako da to prevedem, pazi kako jašeš kroz svete šumarke. Znači, I Riden So je skraćeno jašući kroz. Sveti šumarak je lipov. Nimalo slučajno, radi se o lipovom drvetu, svetom drvetu i kod Slovena i kod Skandinavaca. I tu ja insistiram da bi mladim ljudima prenela da su Germani, Sloveni i baltski narodi jednog korena i Kelti. Jer imamo istu mitologiju, iste obrede, isto obožavanje drveća, isti odnos prema prirodi, čoveku, muškarcu i ženi, deci, životinjama, koji je potpuno drugčiji od onog koji se kasnije razvijao. Nema mržnje prema prirodi, nema sečenja drveta bez razloga. Ako moraš da isečeš drvo da bi napravio kuću, moraš da se izvineš drvetu, kao što se izviniš životinji, bizonu koju si ubio da bi jeo i prehranio porodicu, jer ti kažeš hvala ti što si me nahranio, neka tvoj duh ide u večna lovišta. Drvetu se izvinjavaš jer svako drvo je prebivalište umrlog. Ima svoju dušu. Na ovom festivalu, pošto ne možemo baš sve da predstavimo što volimo i znamo, da, ja sam izabrala u hiperborejskoj priči severnu trasu koja vodi od Baltičkog i Severnog mora, uključujući skandinavske zemlje i počevši, ako idemo geografski, od Islanda preko Norveške i Švedske, pa onda Baltičke zemlje, koje ovoga puta nećemo predstaviti jer su one prevashodno paganski napevi koji se ne uklapaju u koncepciju i u atmosferu koju treba ispoštovati. Zatim Belorusija, ali Belorusija iz doba Velikog Litovskog knjaževstva, gde smo zastupljeni sa riterskim, viteškim muškim pesmama, koje potpuno i vrlo malo su izvođene na zapadu, ali se uklapaju po zvučnosti najviše u taj medijevalni zvuk, jer su instrumentarijum i pristup i način pevanja beloruskih, litvanskih i poljskih ritera vrlo srednjevekovne. Dakle, oni imaju taj srednjevekovni renesansni moment. A onda imamo Rusiju, koju ću na ovom festivalu predstaviti sa nekoliko pesama, gde su, gde se Rusija predstavlja crkvenim narodnim napevima. Pazite, to nije znači sakralna muzika crkve, to su kozacinje krasovci koji su živeli na delti Dunava i na obalama današnje Rumunije i Bugarske, a sačuvali su baš zbog toga kao enklava najstariji, jedan od najstarijih vidova pevanja slovenskog i kozačkog, ali pošto su primili uticaje staroobrednih Slovena, to njihovo pevanje ima taj srednjevekovni prizvuk koji je u stvari slovenska verzija nekog, da kažem, ranog srednjevekovnog pevanja i sa odstupanjima. Tu će biti izvedene, dakle, par tih crkvenih napeva, a zatim imamo kao vezivno tkivo dve srpske tradicionalne pesme kojim Hiperboreja počinje i završava se, ali neću sad da govorim sve jer treba nešto ostaviti i za koncert.
Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 i razgovor sa Darkom Karajićem i Simonidom Stanković.
Koliko mi zaista znamo o srednjovekovnoj muzici i kako možemo da naučimo više?
Evo sad sam računao, 34 godine se bavim tom tematikom, starom ili ranom muzikom, kako god hoćete. Bojim se da sam malo toga naučio.
Tačno, jer evo, svaki dan učim i isto mogu da kažem opet u ovom drugom ogranku, takozvanom tradicionalno etno, u stvari jedno i drugo je jako staro, kao što smo rekli na početku, što više znaš, to manje znaš, što više znaš, više se dveri otvara. Tako se zove i moj album koji sam radila, između ostalog Darko Karajić je svirao lautu na albumu Dveri ili The Gate, koji predstavlja otvaranje u taj drugi prostor. Za mene je to prostor onostrani. On je jedna vrsta transa kad izvodiš tu muziku ozbiljno i kada se njoj predaš, bilo ovu striktnu srednjevekovnu, bilo ovu drugu. Opet i u sakralnoj muzici imate tu komponentu, jer to jeste jedna vrsta puta u onostranost. Jer mi jesmo došli iz nekih drugih prostora, odnosno iz predela gde nema prostora i vremena. To je suština, tako ja to shvatam, i to je suština i Hiperboreje i grubo rečeno muzičko nasleđe kojim se na jedan način ja bavim kroz Hiperboreju, ono se deli i na arhaično narodno, koje je karakteristično za ove narode, Kavkaza, Baltika, Skandinavija, Slovena, a s druge strane imaš to što je medijevalno, srednjevekovno i sakralno i profano. A ovo pripada nekoj razmeđi rane srednjevekovne muzike i takozvanog etno i root music, ali duboko verujem da uz znanje i veštine, a nesumnjivo učesnici festivala na čelu sa Darkom Karajićem, te veštine vladaju tim veštinama i poznavanjem drugog, tu se radi u srednjevekovnoj muzici, imate dokaze, to može Darko bolje da kaže, tu imate kompletno popisanu to što imamo, imamo instrumentalnu muziku, ona je popisana, imamo sakralnu, imamo Hildegard von Bingen, da. A ovo ostalo je prenošeno više kroz narod, kao i ova takozvana tradicionalna etno muzika, i to je jamstvo da je to autentično, jer ti, i kao što ste videli, kad se promeni tema pod raznim uticama, imamo danas uticaj, ali ostalo je to ipak, prema tome može da se rekonstruiše. Pored znanja moraš da imaš intuiciju, duhovnu intuiciju i kreativni pristup moraš da imaš. jer bukvalno učiti i skidati kao mašina, a ne osjećati to i ne unositi sebe, pa i ti ljudi koji su to stvarali, oni su sve sebe unosili. Ta, to je isto, ta muzika i ti napevi imaju svoje neke grupne ili, ili autonomne autore koji su to kasnije prenosili drugima. Prema tome, pogrešno je zacementirati i shvatati bilo kakvu starodrevnost kao nešto što je tako urađeno i sad je bila je akademija i rekla tako mora. E pa nije tako. I renesansna muzika i srednjevekovna se izvodi daleko vazdušastije i opuštenije, govorim o tehnikama, neakademično. Nije narod tad imao školu za učenje kako se peva narodna pesma ili u Skandinaviji ili i sakralni napevi su nastali iz nečeg, gregorijanski koral, iz jedne određene impostacije glasa koja je nastala u određenom trenutku kao potreba čoveka da se na taj način obraća Bogu. Prema tome, to je obraćanje višim silama u onom najdrevnijem elementu, pa tek kasnije divertisman i zabava. Tako da, moj odgovor je pozitivan. Da, može da se. Ne može sad da se sedne pa da se rekonstruiše veštački. Znači, ti imaš jednu živu praksu, jedan organičan, živući organizam nasleđa, nematerijalnog kulturnog nasleđa, i s druge strane imate spise, imate pisane izvore, a sad imate i snimanja, znači mogućnost da sve snimiš u poslednjih 100 godina, imate YouTube, pa onda upotpunjuješ. Ko ima znanje, njemu tehnika omogućava da to update-uje, da učvrsti, da proširi, ali ništa to ne vredi ako si ti tabula raza i odeš na YouTube, a nemaš nikakvo prethodno znanje, ni osjećaj, ni ljubav prema tome. Znači, glavna je ljubav i posvećenje i naravno veštine i ogromno iskustvo.
Duhovna intuicija.
Duhovna intuicija povezana sa profesionalnim pristupom, normalno. Kad kažem profesionalno, ne moraš ti da završiš, ja znam ljude koji nisu završili kao gospodin Janez. Ili koleginica Svetlana Spajić, koja nije studirala etnomuzikologiju, ali koja može da drži, i drži kurseve i podjednako na visokom nivou kao diplomirani etnomuzikolozi, što naravno ne znači da ne treba imati diplomu ako neko želi time da se bavi. Znači, ne postoji ograničenje ako ti nešto voliš i tome si posvećen. Da nešto kažem o pesmi Iriden So, koju ćemo rado izvesti, jer je mnogo volimo, to je staro-švedska pesma. Ona je pevana na staro-švedskom narečju, koja je ipak drugčija od današnjeg i bliža je starom norsku, staro-nordijskom. U norveškom i u skandinavskim jezicima imate preko 100 čistih srpskih reči za obaveštenje i da su ti neki obredi gotovo identični. Što se pesama tiče, one su srednjevekovne, ali spominjanje simbolike da les, šumarak, predstavlja prirodni hram drevne arijske vere. Sivi konj, koji se spominje takođe, je metafora za smrt, gde se ovde govori o jahanju na konju od lipovog šumarka, to je starog hrama, do crkve, gde će se krstiti i pretvoriti u hrišćanku nordijska boginja Freja. E sada, ko je Freja? Freja je domaćica u Valhali. Kada se odlazi na onaj svet, na primjer, evo, junak, naš vitez, je pobedio neprijatelja koji je napao na zemlju i otišao je na onaj svet, on još ne može da pređe na taj svet dok ne dođe do Freje ili ti prije na takozvanu gozbu, gde će onda jede i pije, kao to je poslednja večera, imate motiv poslednje večere i Svetog Grala. I ona će da premeri njegova dela, kao što to radi Anubis u Egiptu, kao što to... Znači, premerava ona kao žensko božanstvo šta je on zaslužio, gde će on ići, hoće li da ide u Valhalu ili će da ode tamo negde gde baš nije, neće da se pije mjod, medovina, nego nešto drugo. Čaša žuči koju je spomenuo Darko, da vole. Prema tome, ti tu polažeš račune kod boginje Freje i onda ideš dalje. Međutim, u ovoj pesmi Freja je sprovedena do crkve gde je krštena. U pesmi se govori o gospodaru Silibrantu i njegovoj kćeri, koja rađa dva sina ispod lipovog grma, a on je tu došao, očito je umro i došao iz drugog sveta, da primi dva sina koji će otići jedan na gozbu kod Freje, ali ne na njenu gozbu, nego na njeno krštenje, prelazak u hrišćanstvo. A drugi sin odlazi u Valhalu. Znači, imate tu jednu vrlo čudnu, ambivalentnu situaciju u tekstu, ja naravno neću bukvalno sad prevoditi, i imamo spominjanje raznih mitskih elemenata, imamo zlatne prstenove, imamo rukavice, to su sve mitski elementi. U drugim pesmama imamo, kao i u našim pesmama i u keltskim, imamo pojavljivanje mača, mlinova, 12 konja, pastuva, koji su nikad nisu bili osedlani, i rubašku košulju optočenu zlatnim nitima, nikada tkanom i ne iglom i koncem, nego od čudesne svile. I imate tu priču o trolovima, o ženskim trolovima, nevaljalim vešticama, koje su korespondiraju ruskim rusalkama, koje su prvo bile pozitivna bića, vile, a onda pretvorene u opasne rusalke koje muškarce primamljuju i kao sirene u vodu udavljuju i tako dalje. I imate Baba Jagu, koja je bila predivna mlada devojka, zaštitnica, biriginja mladića i dece posebno, a kasnije pretvorena u užasnu jednozubu babu koja živi u onoj izbi i peče decu u peći. A kod Skandinavaca je to pretvoreno u ženu trola koja kuša viteza hrišćanina raznim ponudama. To imamo u pesmi Herr Manelig, koju ja otvaram srpskom pesmom s mitskim motivom Osuđena vila, koju sam naučila od Svetlane Stević, koja se nadovezuje i otvara temu kažnjene ženskosti, kažnjene boginje ili vile, pretvorene u trolkinju, vešticu, nevaljalu zlu vilu koja namamljuje hrišćanina viteza tako što mu nudi te mlinove, te 12 divnih konja, te mač sakovan u kovačnici, to imamo taj motiv u nordijskoj mitologiji, ali i u slovenskoj, i u Nartu, epu Nartu, Sosrukove, koji je kovač nebeski, kod nas Svarog, nudi mu nepobedivi mač i na kraju ni to ne pomaže. On neće da je oženi i ona ostaje da bude začarana trolkinja brdska, jer samo udajom za hrišćanskog viteza ona bi mogla da skine te čini. Vi vidite odmah ovo meni čudne, jedan ambivalentan jedan pristup, gde se ti boriš da veruješ u to nešto novo, a opet voliš i to staro i praviš tu neku vrstu nesvesnog, podsvesnog kompromisa. Pesme sa ovog repertoara obiluju tim temama i takve su skoro sve skandinavske pesme. A sada da izvedemo Ride Gently to the Sacred Grove, nežno projaši kroz sveto Lipovo mesto.
O si libran cielo fana che lufte spalla ad under den linden so grüne der fit an si sin totte linde fara ir iden so vali gaian on hünden
Poštovani slušaoci, stigli smo do završetka emisije Vreme muzike, koju smo danas posvetili četvrtom festivalu srednjovekovne muzike Medimus. Ova značajna manifestacija će, da podsjetim, biti održana od 23. avgusta u organizaciji Društva prijatelja manastira Sveti Arhangeli, Doma kulture Gračanica i manastira Sveti Arhangeli u Prizrenu. Tim povodom su za Radio Beograd 2 govorili umetnički direktor Darko Karajić i jedna od učesnica, autorka projekta Hiperboreja, Simonida Stanković. Prijatan dan žele vam Damir Gođevac i Ana Ćirica.
Don't deal, Freya's too. Winter, den Linden so grüne, den andre so vor dem til Valhalla sah. Ihr Lieden so